Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Εδώ, υπό πολύ αντίξες συνθήκες θα τολμήσω να πω, με μεγάλη δυσκολία είμαστε και σε αυτό το εβδομαδιαίο ραντεβού. Μαζί μου είναι η Ελεάνα. Καλησπέρα, Ελεάνα.
Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Εντάξει, με μια βάρκα φτάσαμε κι εμείς εδώ, με σωσίδια φορεμένα. Και μας συγχωρείτε για την ολιγόληπτη καθυστέρηση, αλλά πραγματικά ήταν άθλος να καταφέρουμε να φτάσουμε εδώ στα γραφεία του Συνδικάτου.
Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Το ζήτημα είναι ότι εγώ είδα σήμερα, εκτός από τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες, πάρα πολλούς εργαζόμενους να είναι ντελιβεράδες ειδικά, πακετάδες, άτομα που είναι στα λιτά, στην ACS, στις μεταφορές, άτομα τα οποία είναι τεχνικοί, είδα στο δρόμο βανάκι του ΟΤΕ, με τεχνικούς, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και σε άλλους κλάδους, οι οποίοι συνέχισαν να δουλεύουν απρόσκοπτα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
Εκτεθειμένοι πλήρως σε αυτές, γιατί εμείς τουλάχιστον ήρθαμε με ένα αυτοκίνητο, έτσι.
Ναι, φαντάσου το μηχανάκι δίπλα, όχι το μηχανάκι, το παπί δίπλα, το οποίο δεν είναι συντριμμένο, δεν, τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά ζητήματα. Μου στέλνει μια συνάδελφος πριν 2-3 ώρες και μου στέλνει ένα screenshot από το κινητό της, το οποίο έδειχνε αυτό το 112, τέλος πάντων, το μήνυμα το κλασικό. Και γυρίζει και μου λέει, βλέπεις στην οθόνη του κινητού μου όλα τα μέτρα πρόληψης της κυβέρνησης. Και είχε πραγματικά δίκιο, συνάδελφος, είχε δίκιο. Αυτό, δηλαδή το κάνεις σπίτι σου, μην κάνεις τίποτα άλλο, ήταν όλα τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά που έχει πάρει η κυβέρνηση αυτό το ελευθερωτικό διάστημα.
Στο μεταξύ, την ίδια συζήτηση είχαμε προφανώς και εμείς με συναδέλφους και χθες και παρακολουθούσα και διάφορα ενημερωτικά δελτία. Αυτό που λέγανε είναι ότι η πολιτεία έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και εννοούσαν αυτό, το ότι κάποια στιγμή θα λάβετε ένα μήνυμα να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, άσκοπη είναι οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση εκτός από το κέρδος του εργοδότη, γιατί γι' αυτό θα μετακινηθεί θες δε θες. Το παράδειγμα του Deliveroo είναι το πιο χαρακτηριστικό σε αυτή την περίπτωση. Και ουσιαστικά αυτό που σου λένε είναι ότι αν μετακινηθείς και πνιγείς, δεν φταίω εγώ, φίλε, στο είχα πει, να μην έβγαινε για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά.
Είναι εργοδοσία, σου λέει, δηλαδή και στον ΟΤΕ και σε άλλες εταιρείες στο κλάδο πληροφορικής εταιρείας. Οι εργαζόμενοι λέγανε, παιδιά, δεν μπορώ να έρθω τώρα, τι θα κάνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Και τους λέγανε, δεν με νοιάζει, κατέβα. Και το μόνο μέτρο εκεί, αν ήταν κανένας, ξέρεις, συμπονετικός, το πούμε, να του πει τηλεργασία. Δηλαδή εκεί ήταν η λύση.
Ναι.
Αυτό είναι, να έρθουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας.
Να το ξαναπούμε αυτό για την τηλεργασία, αξιοποιείται στα πλαίσια της απρόσκοπτης συνέχισης της δουλειάς του εργοδότη. Δηλαδή, αν δεν την είχε την επιλογή, θα ήσουν στον δρόμο για να κατέβει. Τέλος, δεν
είναι. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Ότι ο άλλος λέει, όχι τι θέλω να προστατεύσω τον εργαζόμενο, τον συνάδελφο, τέλος πάντων να είναι καλά στο σπίτι, να μην πάθει τίποτα, είναι θα καταφέρει να βγει δουλειά, θα καταφέρει να βγει το deadline. Και αν δει ότι δεν θα καταφέρει να βγει το deadline, ακόμα κι αν είσαι τηλεργασία, για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην. Το μείγμα τηλεργασίας που έχει επιλέξει εκείνη τη στιγμή η εταιρεία να μην του βγαίνει, θα σου πει δεν πειράζει, κατέβα. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια τους, το οποίο προφανώς έχει άξονα την κερδοφορία τους. Είναι γεγονός.
Είδαμε και το ΠΑΜΕ έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση εδώ πέρα να απαγορευτούν όλες οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους για την προστασία των εργαζομένων και όλα τα σωματεία, τα ταξικά προσανατολισμένα, έτσι, να το διευκρινίζουμε αυτά, γιατί στις 12 του μήνα έκανε και μια συνέλευση για ΣΕ, θα κάνουμε ένα σχόλιο και παρακάτω. Τη βγάζουμε εκτός λοιπόν τη διοίκηση.
Γελάω.
Που σφυρίζει αδιάφορα μπροστά σε αυτά τώρα. Τι καιρικά φαινόμενα έκτακτα και μεγάλα δεν μας νοιάζουν αυτά, αλλά μας νοιάζουν, τους νοιάζουν. Γιατί ίσως να μην είναι αντιληπτή και πλήρως η ειρωνία μου. Έχει βγει λοιπόν και εδώ πέρα το σωματείο όλο όπως και εμείς από τη θέση μας. Αυτό διεκδικούμε και αυτό ζητάμε μέσα στους χώρους δουλειάς και πρωτοστατούμε στο να μην βρεθεί κανένας συνάδελφος εκτεθειμένος σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε εξωτερικούς χώρους, συνάδελφοι, που πραγματικά δεν έχουν πάρθει αντιπλημμυρικά έργα πουθενά και είδαμε σήμερα να μην μπορούν να βγουν παιδιά έξω από σχολεία που πλημμύρισαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Νέα Φιλαδέλφια που έκαναν γέφυρα με θρανία τα παιδιά για να βγουν έξω.
Απίστευτα ευρετικό από τη μία. Δηλαδή, από τη μία το βλέπεις και λες έξυπνο από το που έγινε, από την άλλη λες γιατί πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί πρέπει ένα σχολείο σήμερα να μην έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα. Να μην χρειάζεται να Ήταν επικίνδυνο, μπορούσαν να τραυματιστούν παιδιά.
Εδώ κολλάει πολύ ωραία. Αν πάρουμε ένα έτσι σύνθημα του καλοκαιριού που είχε ακουστεί αρκετά, το μόνο λαός μπορεί να σώσει το λαό, εδώ κολλάει οι μαθητές μπορούν να σώσουν τους μαθητές, ναι, εκπαιδευτικούς.
Γιατί αν είδες το βίντεο και εγώ παιδιά που μίλησα από τη Φιλαδέλφια μου, πάλι αυτοί που βλέπεις τα βιντεάκια ότι κρατάνε, κρατάνε τα φέρνια και αυτά είναι άλλοι μαθητές. Δηλαδή λίγο μεγαλύτεροι μαθητές από αυτά λίγο μικρότερους.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η ουσία.
Αυτό ακριβώς.
Τέλος πάντων, στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας στην Ακρολογιστική που είχε ακρολογιστικό χαρακτήρα. Οπότε, στο δεύτερο θέμα θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω, σαν ένα τυπικό ας πούμε απολογισμό της εκπομπής του Ραδίου για τα ζητήματα που έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια από τις τελευταίες εκλογές και τα ζητήματα που έχουμε ζητήσει εμείς εδώ στο ράδιο. Βέβαια τώρα θα κοιτάξουμε λίγο και τις εξελίξεις για τους εκπαιδευτικούς, τα ζητήματα που υπάρχουν, τη συμφωνία με τους φίλους μας Αμερικάνους. Πρώτα όμως απ' όλα...
Και πριν από αυτό που πας να πεις, εγώ να πω ότι συνάδελφοι, επειδή στην προηγούμενη εκπομπή πραγματικά λυσάξαμε και εμείς τα καημένα ότι θα κάνουμε μια συναυλία που θα τη χαρούμε και θα διασκεδάσουμε και δυστυχώς αναβλήθηκε. Και βλέπετε ότι ο καιρός έχει, τι να πω, έχει μπει εμπόδιο. Λοιπόν, θα δούμε να, αν θα υπάρξει δηλαδή, αν θα καταφέρουμε να την κάνουμε, να την πραγματοποιήσουμε τη συναυλία. Γιατί ήταν ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο για να μπει εκεί. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε. Σε περίπτωση που έχετε προμηθευτεί προσκλήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ μέσω email. Βγήκε και ανακοίνωση με το email του ΣΕΤΥΠ.
Το site μας το έχει και το τηλέφωνο εδώ πέρα του ΣΕΤΥΠ για να έρθουμε σε επαφή και να δούμε πώς θα δράσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και τι θα γίνει με την συναυλία. Εμείς αυτό προφανώς είναι η κατεύθυνσή μας, αλλά είναι και ο καιρός ένα ζήτημα, είναι και οι κλοπολιστικοί που θα γίνουν, οι εκλογές που θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να πέσει πέρα προφανώς το ένα πάνω στο άλλο.
Εκτός αν πάμε σε ρίση να βγει, ας πούμε, το Σάββατο και καπάκι και
θα έλεγα όχι. Πάντως το είπαμε και εμείς, αγαπώ τις προηγούμενες κουβείς 10 φορές και...
Ναι, μα πραγματικά το είπαμε τόσες φορές που νομίζω ότι δεν έκλεισε κάποιος την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είπε «Κοίτα να αποδείλατε, εκπομπή σε τι».
Πρέπει να πάμε.
Λοιπόν, και επειδή το έκοψα στο σημείο που ο Σπύρος θα μου έδινε την πάσα για το σαν σήμερα και έχει καθιερωθεί σαν στήλη και θα...
Πάτη πάσα.
Θα την πάρω τώρα, λοιπόν, και ξεκινάω. Σαν σήμερα λοιπόν το 1916 οι σιδηροδρομικοί του Λαρισαϊκού πραγματοποιούν μεγάλη και επιτυχημένη απεργία. Το 1944, δύο μέρες μετά την απελευθέρωσή της από τον Ελλάς, βρετανικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν τα Δεκεμβριανά, θα πούμε, έχουμε εκπομπές μπροστά μας. Το 1947, για την ενίσχυση των αστικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά του Δουσουέ, αποφασίζεται η συγκρότηση 40 ταγμάτων εθνοφρουράς, την χρηματοδοτούμενα εξίσου από την ελληνική κυβέρνηση και τη ΣΥΠΑ. Πάσα για μετά. Αυτό. Έτσι, μιας και σήμερα υπογράφονται πενταετές συμφωνίες και...
Φίλοι μας Αμερικάνοι.
Θα τα πούμε όλα. Το 1964 βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης ο Αμερικανός Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων. Το 1973 λαϊκή κινητοποίηση πραγματοποιείται στα Μέγαρα εναντίον των αναγκαστικών απαλωτριώσεων που αποφάσισε η Χούντα προς όφελος μεγάλων οικονομικών συγκροτημάτων που προγραμμάτισαν βιομηχανικές επενδύσεις. Πάνω από 10.000 άτομα συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία με το σύνθημα «Αυτή η γη είναι δική μας» και απαιτούν υπό τους ήχους των πένσιμων κουδουνοκροσιών ματέωση των συμβάσεων για τη δημιουργία διελιστηρίου και άλλων μονάδων. Και το 1974, σαν σήμερα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ως μοναδικό εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού, ή ΙΠΑ αρνούνται να συνταχθούν με τον ΟΗΕ. Εντάξει. Ο καθένας με τα συμφέροντά του δεν μας εκπλήσει.
Και οι Αμερικάνοι με όλα τα συμφέροντα μαζί.
Και οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας. Έτσι,
όλα
και τα είπαμε όλα τώρα.
Ένα από τα ζητήματα που πάνω στην επικαιρότητα εμένα με έκανε να προβληματιστώ αρκετά και να δω τις εξελίξεις. Θα το έχουν παρακολουθήσει φαντάζομαι και οι συνάδελφοι, γιατί έπαιζε παντού και στο ίντερνετ, τηλεόραση τέλος πάντων, όχι και τόσο, και όχι με αυτή την κατεύθυνση που το βάλουμε εμείς φυσικά, είναι τα συλλαλητήρια και η μεγαλειώδης απεργία των εκπαιδευτικών. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν γίνει η απεργία, αν θυμάμαι καλά, μια μέρα και πριν την προηγούμενη εκπομπή, είχε πέσει και ξύλο. Ήταν σε μια κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που είχαν φάει χημικά, υπήρχαν...
Την προηγούμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, μια μέρα πριν την
εκπομπή.
Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση εκεί με την αστυνομία. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα στη εβδομάδα ότι είχε και μια πολύ δυναμική, θα τολμήσω να πω, απεργία των εκπαιδευτικών.
Μεγαλύτερη.
Ήταν 150.000 εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την απεργία. Δηλαδή, τις μεγαλύτερες απεργίες που είχε μετά τη μοναβολήψη ο συγκεκριμένος κλάδος. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι βλέπεις ταυτόχρονα να βγαίνει η κυβέρνηση, να βγαίνει υπουργός και να λέει μου ότι εδώ οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ του νομοσχεδίου. Πώς θα ζητήσει πέρα με 105.000 λένε απεργία.
Είχε ενδιαφέρον η συνέντευξή της χθες στον Sky, όπου εκεί, εντάξει, προφανώς δεν είναι τυχαία και τα κανάλια που επιλέγονται για να βγουν οι συγκεκριμένοι υπουργοί. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τους ανασχηματισμούς του καλοκαιριού η Κεραμέως έμεινε στη θέση της, έχει τη γραμμή της να υλοποιήσει το έργο της. Βγήκε και είπε ότι εντάξει, για τη συμμετοχή που είχε έτσι. Έδωσε ένα ποσοστό δικό της, ένα 42%, τη στιγμή που τα συνδικάτα εκτιμούν για 70% συμμετοχή στην απεργία. Λοιπόν, ήταν από τις πιο μαζικές και είπε ότι δεν καταλαβαίνω αυτό που λένε για την κατηγοριοποίηση τέλος πάντων των σχολικών μονάδων. Δεν παίζει τέτοιο σενάριο, δεν λέει κάτι τέτοιο το νομοσχέδιο, που είναι ο βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου. Δηλαδή, αυτό λέει, την κατηγοριοποίηση με δικά τους μέτρα και σταθμά που θα κατατάσσουν τα σχολεία σε πρώτη και δεύτερη και τρίτη κατηγορία και πάει λέγοντας.
Δηλαδή, μας φέρνει χαζούς. Και αυτό που προσπαθεί να βάλει σαν προπαγάνδα είναι ότι οι κακοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Όλοι οι υπόλοιποι δέχονται αξιολογήσεις, όλο το δημόσιο αξιολογείται, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν. Οι απεργίες γίνονται όλα αυτά για να μην πειράξουν τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεκδικούν, παλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να εκδικήσουν ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά μας. Όχι μόνο για αυτούς, κυρίως για τα παιδιά μας. Αυτή, δηλαδή, ένας από τους πιο αλτρουιστικούς αγώνες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι αυτός των εκπαιδευτικών. Γιατί έρχομαι να μιλήσουμε για λίγο για πιο πρακτικά ζητήματα. Έτσι, γιατί ως πολλοί κόσμος μπορεί να μην έχει κάτι να διαβάσει το νομοσχέδιο και φυσικά τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν βγάζουν. Δεν θα πάνε να δείξουν τις πλευρές του νομοσχεδίου. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος κάτι να διαβάσει θα του σκοτώσει μαλλιά. Λέει δηλαδή ένα παράδειγμα που σου λέω τώρα εγώ. Προσπαθεί να κάνει τον οποιοδήποτε διευθυντή, τέλος πάντων οποιοδήποτε σχολείο, να κυνηγήσει. Μπράβο. Προσπαθεί να το κάνει manager, εκεί πήγε να καταλήξω.
Ναι, με συγχωρείτε.
Να κυνηγήσει μια στοχοθεσία. Γιατί εσύ τη δουλειά δεν έχει στοχοθεσία, έχει μια στοχοθεσία. Εγώ στα δεν έχω μια στοχοθεσία, έχω μια στοχοθεσία. Και τι να μην έχει το σχολείο.
Φαντάζομαι να είσαι manager τη
στοχοθεσία. Άρα, να κάτσει να κυνηγήσει μια στοχοθεσία, να κάτσει να κυνηγήσει χορηγούς και να έρθει να σου πει. Θέλει το χειμώνα, συγγνώμη, να έχει η πετρέλαιο το παιδί στο Λέβητα για να μην κρυώνει. Α, πρέπει να υπάρχει χορηγός. Πρέπει κάποιος να το πληρώσει αυτό. Γιατί να πει να το πληρώσει, ξέρω εγώ, το Υπουργείο, δεν θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν έρχεται και σου λέει ότι πρακτικά και μια σειρά τέτοια μέτρα έτσι, δηλαδή αύριο μου θα πάει στα βιβλία, αύριο μου θα πάει στους καθηγητές, θα πάει σε τμήματα ας πούμε τα ΕΠΑΛ τα οποία χρειάζονται και κάποιους εξοπλισμούς, υπάρχουν ΕΠΑΛ τα οποία είναι γεωπόνες, ΕΠΑΛ τα οποία είναι μπράβο, υπάρχουν κάποια ΕΠΑΛ που έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να είναι εξοπλισμούς. Είμαστε. Θα πάει εκεί να μεγαλώσει τις ταξικές διαφορές. Δηλαδή να σου πει ότι ένα παιδί, ο πατέρας του έχει να πληρώσει τσέπη, να γίνει μέσα αγωγικά ο χορηγός του παιδιού.
Έτσι.
Έχει καλός. Άμα βγει να κάνει ένα γλέντι τέλος πάντων στο σχολείο και πάνε οι ξεγονείς και πληρώσουν. Έχει καλός. Έλα να μου πεις τώρα εμένα, στα σχολεία στην Κράβα, που ζουν καλός κακός οι πιο φτωχές γειτονιές, πιο φτωχές λαϊκές μάζες. Τι θα γίνει. Είναι το ίδιο με ένα δημόσιο σχολείο στη Κησιά, με ένα δημόσιο σχολείο στην Κράβα. Και δεν το λέμε τώρα για να στοχοποιήσουμε τις περιοχές. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι καλός ή κακός, τα άτομα τα οποία μπορούν να βάλουν πιο εύκολα το χέρι στη τσέπη, με τις δυσκολίες που μπορούν να το βάλουν και τα άτομα που δεν μπορούν καθόλου, αυτό θα εξισωθεί ακόμα μεγαλύτερο. Μόρφωση λοιπόν θα έχουμε για τα παιδιά τα οποία μπορεί ο πατέρας τους ή η μάνα τους να βάλουν στο χέρι τσέπη. Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να το βάλουν, τα παιδιά τους δεν θα πάρουν την ίδια μόρφωση.
Εντάξει. Τι να κάνουμε.
Και αυτό έρχεται στη συνέχεια.
Να έρχεται πιο αντιδραστικά, να γίνεται όλο και πιο αντιδραστική η διαδικασία.
Και αυτό έρχεται στη συνέχεια. Και εμένα πάντα μου αρέσει να προσπαθώ να κάνω ένα βήμα πίσω για να δω λίγο τη συνολική εικόνα. Γιατί η συνολική εικόνα τι λέει. Ότι σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν τα σχολεία. Το ζητήσαμε. Θα το αναλύσουμε και σε λιγάκι. Λίγο καιρό πριν δεν συζητάγαμε για την επιαγωγία. Ότι και εκεί πρέπει να χώσει το χέρι στη τσέπη. Λίγο καιρό πιο πριν δεν μιλάγαμε για τα πανεπιστήμια.
Αυτό θα σου
που έλεγα. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να γράψει 8.000-9.000 μόρια δεν θα περάσει σε κάποια σχολεία.
Καλά και η πείρα από τα πανεπιστήμια έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λες. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν τους χορηγούς μέσα, άλλους χορηγούς, άλλων ειδών χορηγίες. Και βλέπουμε πως άλλες διαστάσεις και άλλες κατευθύνσεις παίρνει η ίδια η μόρφωση που γίνεται ουσιαστικά. Πραγματικά ένα φερέφωνο του χορηγού, ξέρεις μόνο μια συγκεκριμένη τεχνολογία που την επιδότησε ο χορηγός μέσα στο σχολείο, Και αντίστοιχα αυτό υποβαθμίζει
και το
επίπεδο.
Βγαίνει έτσι. Δηλαδή πριν 8 χρόνια είχε βγάλει το πάντιο, είχε πάει και έγραφε το διευθυντή από το McDonald's, είχε βγάλει το πάντιο έρευνα κοινωνικού χαρακτήρα, το οποίο έβαζε ότι τα άτομα τα οποία τρώνε καθημερινά McDonald's δεν επιδρά αυτοκοινωνικά και ψυχολογικά λάθος σε αυτούς, στις διαταραχές σωματικές, στη ψυχοσύνθεσή τους, κάτι τέτοια.
Η εκπομπή πριν
από κάνουν Αμερικανάκια. Παιδιά, μα κάνουν Αμερικανάκια. Για να τρώμε κάθε μέρα μπέργκερ. Από το McDonald's, να τρώμε για κανένα καλό μπέργκερ να πούμε. Και δεν με αρέσει τα μπέργκερ, δεν ξέρω για σένα. Θα τα πούμε κι αυτά.
Εντάξει.
Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση η οποία λέει είτε είναι στον νηπιαγωγείο μέχρι τα πανεπιστήμια. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν. Νηπιαγωγείο ΑΕ, σχολείο ΑΕ, πανεπιστήμιο ΑΕ. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία θα έχει χορηγού με διαφορετική μορφή ο καθένα. Στα πανεπιστήμια χορηγό είναι ο ΤΕ, ένα από του μεγαλύτερου χορηγούς στην ΑΣΟΕ, παραδείγματος χάρη, που το ξέρω και από μέσα, είναι ο ΤΕ. Στα σχολεία θα δούμε. Θα είναι κάποια εταιρεία, θα είναι γονείς. Αυτή τη στιγμή αυτό το ρόλο προσπαθεί να πάει να παίξει η κυβέρνηση στους γονείς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μια συνολική κατεύθυνση, η οποία λέει ότι η μόρφωση θα μπορέσει να δίνεται μεταξύ τους φραγμούς. Αυτή είναι η ολούσια.
Και είναι μια κατεύθυνση που έρχεται σε συνέχεια νόμων που έχουν ψηφιστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Στα χνάρια του νόμου Γαβρόγλου, που εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έτσι θέλει, ζεσταίνει τη σούπα, ράβει κουστούμια, εδώ πέρα βγαίνει πολύ μπροστά η κυβερνητική εναλλαγή, τι θα φέρει. Μη ζούμε με αυταπάτες, συνάδελφοι, ούτε για τα εργασιακά και τους νόμους που θα σβήσει, θα διαγράψει, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνει, ούτε για τις συγκεκριμένες εξελίξεις που πραγματικά η κυβέρνησή του, η διακυβέρνηση, τα χρόνια της δικής του διακυβέρνησης, έδωσαν μεγάλη πείρα στους εργαζόμενους. Και να πούμε τώρα ότι όλο αυτό που και εσύ αναφέρεις, είναι, αν το εξετάσουμε και από μια πιο γενική πλευρά όπως το θέτεις και εσύ, ουσιαστικά η παιδεία διαμορφώνεται με τις ανάγκες της αγοράς. Και η αγορά αυτή τη στιγμή δεν θέλει έναν άνθρωπο πολύπλευρο, που να έχει...
Μορφωμένο βαθιά,
με το σύνολο της γνώσης της τεχνολογίας και πάει λέγοντας, θέλει εξειδικευμένα πράγματα. Άρα, κατακαιρματισμένη γνώση, που να εστιάζει, να φοκουσάρει, πήγαν από πάει, θα ξεχάσουμε τα ελληνικά μας, που θα εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες που έχει ανάγκη εκείνη την ώρα η αγορά, και αν μετά από κάποια χρόνια δεν είσαι αναγκαίος, γεια σου, παίρνα την ανεργία, να έχεις να πιέσεις και προς τα κάτω τους μισθούς, γιατί είσαι χρήσιμος, είναι χρήσιμη η ανεργία για το σύστημα, για όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, και αντίστοιχα αυτό να καταλήγει πραγματικά. Έχει σήμερα ανάγκη η οικονομία από πληροφορικάριους, θα βγάλουμε 500 προγραμματιστές. Έχει ανάγκη...
Αύριο πληροφόρους.
Ναι.
Είναι πολύ σωστή τη λογική, γιατί έχει πάει και έχει συνδέσει. Είναι αυτή η γενική εικόνα που θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς συναδέλφους εδώ από την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ και συνολικότερα η λογική που θέλει να δημιουργήσει στο σωματείο για να μπορέσει να συνδέεις το αίτιο με το αιτιατό, το πώς ουσιαστικά ενώνει σχολείο, πανεπιστήμιο και χώρο δουλειάς αύριο μεθαύριο. Οπότε έρχομαστε και λέμε, όχι στα σχολεία τα οποία έχουν κοινωνικές διακρίσεις, δεν θέλουμε ουσιαστικά να μπει οποιοδήποτε νόμος αγοράς μέσα σε αυτά, να μην υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν θα μπορέσουν αύριο μεθαύριο να ζεστάνουν τα παιδιά τους, να λειτουργήσουν τα παιδιά, να μπορέσουν να έχουν σωστές συνθήκες εργασίας στο άμεσο μέλλον. Και όλα αυτά πρέπει να δούμε ποιος έχει σταθεί δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Γιατί η κατεύθυνση του Υπουργείου λέει προσπαθεί να πάει να δημιουργήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ μαθητών, γονέων και από την άλλη πλευρά εκπαιδευτική. Το οποίο είναι ένα μεγάλο ψέμα, έτσι. Το μαθητικό κίνημα έχει σταθεί πλάι στους εκπαιδευτικούς. Το γονεακό κίνημα έχει σταθεί πλάι στους εκπαιδευτικούς. Αντιλαμβάνεται πως αυτοί προσπαθούν, είναι μόνο που προσπαθούν να παλέψουν για να υπάρχει ένα σωστό σχολείο το οποίο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει τους μαθητές.
Και αυτός ο αγώνας είναι που τους έφερε, τους ένωσε έξω από τη Βουλή, να φωνάζουν το σύνθημα μαθητές, καθηγητές, ενωμένοι νικητές, και είναι ένα δίδαγμα που πρέπει να μείνει, είναι ένας αγώνας που θα συνεχιστεί. Ήδη εδώ αποφασίζουν και μετά την απόφαση του εφετείου, παραδόξως δεν το περίμενα εγώ να βγει παράνομη και καταχρηστική η απεργία.
Με τίποτα. Λες και έχουν βγει όλες τα τελευταία 15 χρόνια.
Επειδή λοιπόν έχει βγει και συγκεκριμένη απόφαση, εδώ είναι όλοι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Δεν τρομοκρατείται το κίνημα και δεν θα τρομοκρατηθεί ποτέ. Έχει την πείρα, θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να δικαιωθεί. Και είναι πάνω σε αυτό που είπες, ότι προσπαθούν κάπως να βάλουν σε μια κόντρα γονείς, μαθητές, καθηγητές. Είναι πολύ ωραία και η επιστολή που υπήρξε και στο διαδίκτυο προς τους εκπαιδευτικούς, που αναφέρουν εκεί γονείς το ευχαριστώ τους, που λένε το ευχαριστώ τους στους καθηγητές που παλεύουν για όλα αυτά που προανέφερες. Να μην πλατιάσω, δεν θα τα επαναφέρω. Να μην τα επαναλάβω. και που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν 2 χρόνια δίπλα στα παιδιά μέσα από μια web εφαρμογή, να προσπαθούν να κάνουν τον ψυχολόγο, να προσπαθούν να κάνουν το μάθημα να θυμίζει μάθημα, να προσπαθούν να δώσουν ολόκληρη και μόρφωση στα παιδιά. Και τώρα αυτή τη στιγμή τους βάζουν πραγματικά, τι να σου πω, τους στείλουν στον τοίχο να μην μπορούν να κάνουν το μάθημα που αξίζει στα παιδιά μας. Και εδώ στο συνδικάτο αυτό λέμε, ότι αυτός ο αγώνας μας αφορά συνάδελφοι, μας αφορά όλους. Γιατί είναι τα παιδιά μας τα οποία θα ζήσουν αυτές τις αλλαγές. Ήδη εμείς περάσαμε από ένα σχολείο που είχε υποβαθμιστεί. Τι θα σημαίνει αυτός ο νόμος, το λέμε, το βροντοφωνάζουμε και εδώ θα το παλέψουμε. Λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα.
Πάμε. Να πάρουμε μια ανάσα.
Μια ανάσα και να επιστρέψουμε λίγο μετά το συνδικάτο μας εδώ.
Φυσικά. μετά και το μουσικό μας διάλειμμα. Στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας θα συζητήσουμε εδώ με την Ελεάνα και τα ζητήματα που υπάρχουν στο σωματείο μας μπροστά στην εκλοπολιστική γενική συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 17 δεν νομίζω, να σου πάμε λάθος.
17, 10 η ώρα προσέλευσης, 10.30 θα ξεκινήσουμε. Συνάδελφοι, όσο μπορούμε αυτό να έχουμε μια συνέπεια στον χρόνο με την έννοια να ξεκινήσουμε 10.30.
Σωστά, γιατί η εκλοπολιστική γενική συνέλευση είναι μια μεγάλη διαδικασία που θα πάρει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα να μπορέσει να γίνει σωστά, να έρθουν οι συνάδελφοι να ακούσουν την εισήγηση, να συζητήσουμε, γιατί αυτή είναι η ζωντανή διαδικασία την οποία επιλέγει υπό δύσκολες συνθήκες να κάνει το σωματείο μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, ειδικά μπροστά στο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, δεν πρέπει να έχουμε σε καμία περίπτωση δεδομένο ότι ένα συνδικάτο θα μπει σε διαδικασία να κάνει εκλογές από κοντά, χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς Zoom, Moom, Doom και άλλες τέτοιες χαζομάρες, αλλά με ζωντανή διαδικασία που οι συνάδελφοι θα μαζευτούν μαζί, θα συζητήσουν, θα συμφωνήσουν, θα διαφωνήσουν, γιατί όχι, θα καταλήξουν όλοι μαζί σε μια κατεύθυνση του συνδικάτου, η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των εργαζομένων συνολικότερα, αυτό είναι το βασικό ζήτημα, και μετά θα πάνε να το υλοποιήσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η ουσία η οποία το σωματείο μας θα χτυπηθεί για να μπορέσει να την υλοποιήσει. Το νέο νομοσχέδιο, το έχουμε ζητήσει ξανά, λέει ότι πρέπει, υπάρχει και κοινή υπουργική απόφαση, η οποία λέει πάνω από 150 άτομα σωματείο δεν πρέπει να μαζεύεται, θα πρέπει οι αποφάσεις του σωματείου
να
γίνουν ηλεκτρονικά, να δίνονται στο Υπουργείο Εργασίας αντί να δίνονται στα δικαστήρια όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα και αποφάσεις φυσικά έτσι και τα αποτελέσματα εκλογών.
Αξίζει, το ανέφερε και στο πρώτο μέρος, αλλά έτσι θέλω να το επαναφέρω. Έτσι τούτου. Συνεδρίασε η ΓΕΣΕ την Τρίτη. Εκεί συνάδελφοι, αυτό που απασχόλησε υποτίθεται αυτούς τους εκπροσώπους που του εργατικού κινήματος, έτσι, θα μείνω ψύχρεμη όσο μπορώ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που βγήκαν, εκλέφτηκαν με τα ΜΑΤ, έτσι, στο καβούρι μετά από τρεις φορές που προσπάθησαν να επιβάλλουν την εκλογή τους πάλι με ΜΑΤ, κατάφεραν λοιπόν στο καβούρι να εκλεχθούν πριν δύο χρόνια, που ήμασταν εκεί οι εργαζόμενοι, δεν είχαν θέση στο συνέδριο, όμως οι συγκεκριμένοι με την δράση τους έπρεπε να είναι εκεί και φρόντισε και η κυβέρνηση με τα ΜΑΤ που τους παρήχε και με όλα τα άλλα μέτρα να είναι εκεί και να εκλεχθούν τέλος πάντων. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν τι να συζητήσουν, Σπύρο, μετά από 1,5, σχεδόν 2 χρόνια κορονοϊό, σχεδόν 2, εντάξει, 1,5. Αντί να προβληματιστούν για τα μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, για τις εξελίξεις συνολικά με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη υποβάσεις, για το χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση που αφορά τα συνδικάτα μαζί με όλα τα άλλα μέτρα που αναφέρουμε, γιατί ουσιαστικά ένα συνδικάτο που έχει τη δράση όπως το ΣΕΤΥΠ εδώ, που έχει στο τιμόνι ταξικές δυνάμεις που πρωτοστατούν σε κάθε χώρο δουλειάς για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι πήγαν και συνεδρίασαν για να συζητήσουν πώς θα μοιράσουν τις καρέκλες στο ΙΝΕ. Δηλαδή, που είναι Ινστιτούτο τώρα της ΓΕΣΕΕ, που μιλάμε για διαχείριση πακτολού χρημάτων εκεί.
Πέφτει λεπτό δηλαδή εκεί πέρα.
Εντάξει, ναι.
Να μην λοιπόν, πει πολύ λαϊκά.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αυτό νοιάστηκαν να συζητήσουν 12 του Οκτώβρη. Εμείς πάλι 17 του Οκτώβρη. Όπως κάνουμε και όλο αυτό το διάστημα και είμαστε ένα συνδικάτο που μέσα σε 1,5 χρόνο πραγματοποιήσαμε 1,5 χρόνο πανδημίας, 2 χρόνια
και με lockdown έτσι από το χρονικό διάστημα, δηλαδή υπό δύσκολες συνθήκες, με αστυνομία έξω να μας κυνηγάει.
Ακριβώς, να πραγματοποιήσουμε 4 γενικές συνελεύσεις με όλα τα μέτρα, σε
ανοιχτούς
χώρους, με ζωντανή διαδικασία αυτό που είπες, να συζητάμε οι συνάδελφοι όλοι μεταξύ μας για όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Βγάζοντας συμπεράσματα από τη δράση μας, να τα βάζουμε μέσα στη μάχη, να σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθούμε, να είναι αυτό μια ζωντανή διαδικασία και το συνδικάτο μας να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα.
Το λέμε για να.
Για να βλογήσουμε τα γένια
μας. Αυτή την έκφραση έψαχνα, αλλά έχει μια ουσία το πώς ένα συνδικάτο έχει καταφέρει να σταθεί μπροστά στις συνθήκες. Και όχι απλά αυτό, γιατί θα μπορούσε πολύ απλά, όπως πολλά άτομα, πολλά συνδικάτα, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που υπήρχε, ήταν να μπουν σε μια, να μπουν σε μια διαδικασία να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει, τηλεργασία, ας αφήσουμε τα προβλήματα τώρα εδώ, να μην κάνουμε κάτι και το βλέπουμε σε δεύτερο χρόνο. Θα περάσει η πανδημία. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, όσο πάει, θα τα δούμε τότε. Ας περάσει τα νομοσχέδια, ας ψηφιστούν οι νόμοι, ας δημιουργούν τελεσμένα, δεν μας νοιάζει, θα τα κοιτάξουμε μετά.
Και άλλες δυνάμεις που δημιούργησαν και έτσι την αυταπάτη, βασικά δημιούργησαν την αναμονή και την αυταπάτη ότι με μια κυβερνητική εναλλαγή να δούμε τι θα αλλάξει, να πάμε σε ένα αντιδεξιό μέτωπο.
Μα δεν πάω να ξεχάσουμε ότι υπήρχαν δυνάμεις που όταν πήγαινε να βγει πρώτη φορά κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφιζα, τα κόμματα και πήγαινε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνανε μπροστά και λέγανε, α, τώρα θα υπάρχει αλλαγή. Οι δυνάμεις όμως που σφυρώνται στο ΠΑΜΕ, για να είμαστε ξεκάθαροι και να μιλάμε με ονόματα, ήταν αυτές οι οποίες από την πρώτη στιγμή πήγαν και είπαν ό,τι κυβερνητική εναλλαγή για να υπάρχει, είτε κυβερνήσει σήμερα ο Μητσοτάκης, είτε κυβερνήσει ο Τσίπρας, είτε γεννηματά, είτε οποιοδήποτε άλλος, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην κοινωνία μας που λέγεται καπιταλισμός, που λέγεται παράγω με βάση τα κέρδη του εργοδότη, και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει άμα δεν πάμε να χτυπήσουμε αυτό. Να πούμε ότι εμείς θα μαζευτούμε όλοι μαζί σαν συνδικάτο, σαν σωματείο να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή για μας μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί το σωματείο μας το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει προστατήσει και έχει δημιουργήσει ένα προσχέδιο συλλογικής συμβάσης εργασίας για όλο τον κλάδο. Έχει βοηθήσει επιφυσιακά σωματεία τα οποία έχουν ζητήσει αντίστοιχη βοήθεια για να μπορέσει να εξειδικεύσει με βάση αυτό το προσχέδιο που έχει φτιάξει το ΣΕΤΥΠ. Έχει βγει να διεκδικήσει το συγκεκριμένο προσχέδιο και πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους συναδέλφους ότι η λύση είναι εκεί. Εκεί βρισκόμαστε αυτόν τον αγώνα.
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, ίσως θα το θέσω σε bullets, έτσι, σε σημεία, τη δράση που ήταν όλο αυτό το διάστημα, θα τα πούμε και στη συνέλευση συνάδελφοι, αλλά θέλουμε αυτή η εκπομπή να είναι και η βάση προβληματισμού και σκέψης όλων των συναδέλφων για να έρθουν την Κυριακή έτοιμοι να μιλήσουν για τα ζητήματα που απασχόλησαν, που θα απασχολήσουν και πώς θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να μην πούμε ότι εδώ 1,5 χρόνο μέσα στα lockdown και όλα αυτά καταφέραμε να βγάλουμε καταφέραμε να κάνουμε την απεργία του Νοέμβρη πέρυσι, που ήταν μια μαζική απεργία με μεγάλη συμμετοχή μέσα στους χώρους δουλειάς, εν μέσω lockdown.
Είχε πολύ δυνατά χαρακτηριστικά.
Και τη δυσκολία της τηλεργασίας που τότε, συνάδελφοι, ήταν ακόμα πιο γενικευμένη, γιατί τώρα κάπως με τα ευρυδικά μοντέλα, κάπως, οι εργοδότες λίγο το έχουν αναπροσαρμόσει. Εκείνη την περίοδο ήταν καθολική η χρήση η τηλεργασία στους χώρους δουλειάς.
1η Μάη, ποιος είχε χάσει την 1η Μάη, που κατέβηκαν τα συνδικάτα σωστά με όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ήταν η πρώτη από τα πιο δυνατά στην Ευρώπη της κινητοποίησης σωματείων, 1η Μάη μέσα σε lockdown, μέσα σε πανδημία, φυσικά, που κρατούσαν όλα τα μέτρα προστασίας και βγήκαν εκεί να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους για μια καλύτερη ζωή υπό τις συνθήκες και τις τηλεργασίες φυσικά.
Σαν στις εργασίες και απεργίες που οργανώσαμε τώρα στην LG, θυμάστε πέρυσι τον Ιούλιο με τις απολύσεις των συναδέλφων στην BIT, το πρώτο δίμηνο της καραντίνας του 2020.
Πήγαν απολύσεις εκεί πάλι.
Ακριβώς. Στην OpenBet, στην European Dynamics, σε όλες αυτές είχαμε απολύσεις.
Στην European Dynamics υπήρχε και δίκη, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς την οποία και αναφέραμε.
Και το σωματείο.
Ακριβώς. Και είδαμε κιόλας ότι πώς συλλογικά απαντήσαμε σε όλα αυτά. Ακριβώς αυτό που ανέφερες και εσύ προηγουμένως για τη στήριξη σε δράσεις και κινητοποίησεις των επιχειρησιακών σωματείων εδώ από το Συνδικάτο, στη Wind, στη Vodafone, στη Nokia, στη Fortnite, έχουμε φέρει καλεσμένους από όλα αυτά. Έχει μεταφερθεί πείρα χαρακτηριστικά και στη Unify που τώρα επαναδραστηριοποιήθηκε το επιχειρησιακό σωματείο που κάπως το είχαν ρίξει οι άλλες δυνάμεις ότι εντάξει τώρα δεν είναι και πολύ αναγκαίο. Είδαμε ότι έχουμε την επαναδραστηριοποίηση εκεί. Πρόσφατα
προστατήσαμε εκεί με την δημιουργία των θρηγατικών. Στη Vodafone πήγαν και αλλάξαν για το προηγούμενο χρονικό διάστημα συμβάζει να πετάξουν το διάλειμμα απ' έξω. Που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενέργειες εξαγοράς στη ΣΥΤΑ και πολλοί συνάδελφοι τους πέταξε στον δρόμο και είχαν απολύσει εκεί συνάδελφοι με την εξαγορά που έγινε. Αντίστοιχα με την εξαγορά της Fortnite που είχαν και εκεί απολύσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες που υπήρχε η εξαγορά της Wind που ξεκίνησε. Αχή. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά και είναι ζήτημα το πώς μπορέσει να φέρει μια συλλογική πείρα το σωματείο και να εξειδικεύσει σε κάθε χώρο.
Επίσης ήταν σημαντικό και η ανταπόκριση στο κάλεσμα στο Sporting την προηγούμενη Τρίτη που αναφέραμε αρκετά και στην προηγούμενη εκπομπή που δίνει τη μαγιά για τη συνέχιση του αγώνα το επόμενο διάστημα. Οι απεργίες όλες ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη με αυτή την απεργία στις 11 Ιούνιου που πιστεύω ότι είναι μια ανάσα για όλους τους εργαζόμενους και η επόμενη στις 16. Ήταν όμως η πιο μαζική του 11 στις 11 Ιουνίου και είναι πραγματικά ανάσα για τα συνδικάτα για το πώς θα συνεχίσουμε να δρούμε. Τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη που έχουμε δείξει εργαζόμενους στη ΣΥΠΑ, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Κύπρο και να πούμε εδώ συνάδελφοι ότι στη συνέλευση της Κυριακής θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Αλτερνατίβα Συνδικάλ Δε Τραχαμπαδόρε.
Πολύ ωραία προφορά πρέπει να πω, μπράβο σου.
Το είπα, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Την αλληλεγγύη μας που δείξαμε στους πυροπλήκτους της Εύβοιας με τη συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών ανάγκης, στους πλημμυροπαθείς, στους σεισμόπληκτους. Τη δράση μας ενάντια στο βασιστικό δηλητήριο και θυμόμαστε και τη στάση εργασίας που πήρε εδώ το συνδικάτο μας για να δώσουμε όλοι
παρόν
στη δίκη πέρυσι της Χρυσής Αυγής έξω από το εφηβείο.
Που ήταν πολύ δυναμικές, γιατί ο συνδικάτος είχε πολύ μεγάλη
ετοιμάδες κάτω. Ακριβώς. Τις δεκάδες ανακοινώσεις που έχουμε μεταφράσει σε πόσες γλώσσες, τουρκικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, για να μην αφήσουμε κανένα συνάδελφο μόνο του και να ενημερωθούν όλοι και να συμμετέχουν όλοι εδώ πέρα σε δράση του σωματείου, να γραφτούν και να συμπορευτούν.
Και τη δράση που έχουμε κάνει εκεί σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή έχουμε πολλοί συνάδελφοι που είναι άλλο να πει προελεύθερος, δηλαδή δεν είναι.
Η τηλεπερφόρμανση είναι χαρακτηριστικό.
Αυτό πήγαινε από ειδικά στη τηλεπερφόρμανση που έχει κατέβει το συνδικάτο, έχει κάνει παρέμβαση, έχει φέρει τους συναδέλφους κοντά, έχουν γραφτεί πολύ στο σωματείο, έτσι αρχίζει να υπάρχει μια δράση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πριν 2 χρόνια, 2,5 που δεν συγκρινόταν φίλο τηλεπερφόρμανση. Κάνανε, γινόταν σεισμό, του έλεγα καθίστε κάτω από σεισμό να μιλάτε στα τηλέφωνα και γινότανε. Τώρα υπάρχουν αντιδράσει, έχουν οθωνωθεί άτομα στο σωματείο. Υπάρχουν κάποια βήματα ακόμα και εκεί.
Όλη μα τη δράση τώρα που είχαμε αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα και με άλλα κλαδικά συνδικάτα ενάντια στην τηλεργασία, ενάντια στι αντιασφαλιστικέ αλλαγέ και τέτοια ήταν και η εκδήλωσή μα τη Δευτέρα, η κινητοποίησή μα τη Δευτέρα στο Σύνταγμα μαζί με το χρηματοπιστωτικό και του λογιστέ. Τον κοινό μας βηματισμό με την ΟΓΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών και στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ανέφερε Σπύρου που υπάρχει στο προσχέδιο τώρα τόσα χρόνια, γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών για την βραδινή, για τη βραδινή εργασία και για τόσα άλλα που αφορούν το γυναικείο σώμα, τη φύση της γυναίκας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά και τη μητρότητα, την προστασία της και όλα αυτά.
Πρωτοστάτης της σωματείου, απολύσεις στην ομίλια, στις ζητήματα που υπήρχαν σε τεχνικούς πεδίους, σε μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες υπήρχαν απολύσεις, υπήρχαν κακά συνθήκες εργασίας, απολύσεις που είχε στη WIND, στην E-Value, υπήρχαν συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας που πρωτοστάτησε το σωματείο μαζί, πλάι-πλάι με το φυσιακό εκεί σωματείο που είχε και αυτό σωστή ταξική κατεύθυνση για να μπορέσει να λύσει τέτοια ζητήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολική πείρα που φυσικά θα τη ζητήσουμε, θα την εξειδικεύσουμε για ακόμα καλύτερα την Κυριακή
στην Γενική
Συνέλευση. Να δούμε και πού μπορούσαμε να είμαστε και πιο σωστοί και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα.
Και τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα καλύτερα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Το σημαντικό είναι αυτό.
Και με τα συμπεράσματα που βάζουμε, τι καθίσεις θα δώσουμε από εδώ και πέρα.
Σπύρο, λέγοντας τώρα όλα αυτά, συνειδητοποίησα.
Για πες.
Ένα χρόνο. Πώς όλα αυτά τα θέματα τα θίξαμε εδώ
ναι,
και στην εκπομπή.
Όχι.
Και είναι χαρά μας συνάδελφοι γιατί πραγματικά πήραμε και εμείς μεγάλη πείρα γιατί είχαμε συναδέλφους μας από όλους αυτούς τους χώρους που αναφέραμε.
Πλάκα, ναι.
Και μάθαμε τόσα και τόσα και μέσα από αυτό θέλουμε να ελπίζουμε ότι ενημερώθηκε και ο κλάδος συνολικά μέσα από το web radio που καταφέραμε έτσι
αυτό
να
προσπαθούμε να δώσουμε είναι φωνή. Και η εκπομπή έτσι ένα όπλο στα χέρια του σωματείου, ένα όπλο στα χέρια κάθε συναδέλφου που θα του δώσει επιχειρηματολογία που θα μπορέσει να τον βοηθήσει πάνω σε αυτό.
Και τώρα να πούμε ότι όλη αυτή η δράση έρχεται συνάδελφοι και υπάρχει. Όχι τυχαία, όχι αυθόρμητα, όχι γιατί έτσι έτυχε και κάπως έγινε και, αλλά γιατί στο τιμόνι εδώ του συνδικάτου, του ΣΕΤΥΠ, είναι οι ταξικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ που ανέφερε και ο Σπύρος πριν, όπως αφαιράνει το σωματείο μας όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά δεν τα μαζεύουμε, δεν τα διπλώνουμε, δεν τα βάζουμε, ας πούμε, να τα βρούμε κάπως στη μέση, μωρέ παιδιά, με την εργοδοσία. Αλλά
να κερδίσουν λίγο αυτοί, να κερδίσουν λίγο εμείς. Αντιλαμβάνομαστε ότι συγκρούονται τα συμφέροντά μας, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας, είναι πολύ σημαντικό για ένα συνδικάτο να μπορεί να βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Πώς θα μπορείς, δεν θα μην κάνει κυβερνητικές αλλαγές, αλλά να δώσει τις ευθύνες του ή τις ελπίδες του στην εκάστοτε κυβέρνηση, στο ποιος υπουργός θα είναι αρκετά καλύτερος ή ποια είναι τα πρόσωπα. Και όπως αντιλαμβανόμαστε ότι τα πρόσωπα δεν είναι του κάθε υπουργού ή του κάθε πρωθυπουργού ή κάτι άλλο, καταλαβαίνουμε ότι τα πρόσωπα του σωματείου δεν είναι τα ίδια.
Γι' αυτό και η κριτική δεν γίνεται σε επίπεδο προσώπων, γίνεται σε επίπεδο πολιτικής πάντα από εμάς, με την έννοια ότι δεν είναι ζήτημα, παιδιά, τώρα οι επιλογές ενός κόμματος, το πρόσωπο το συγκεκριμένο, είναι πολιτική επιλογή, είναι κατεύθυνση τέτοια, γιατί είναι με τους εργοδότες. Είναι σε αυτήν την κατεύθυνση για τα κέρδη της εργοδοσίας και εμείς, επειδή αυτό το έχουμε ξεκάθαρο, με αυτό συγκρούμαστε. Μέσα από τις κινητοποίησεις μας, μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, μέσα από όλα. Και γι' αυτό και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι ετοιμάζεται και ζεσταίνει τη σούπα εκεί πέρα της κυβερνητικής εναλλαγής, εμείς δεν καλλιεργούμε αυταπάτες. Και επειδή είναι πολύ χειρότερο το ένα, μήπως θα βρούμε λίγο καλύτερα με το άλλο. Το αντίθετο, κοιτάξτε, είναι άλλο που να έχουμε ξεκάθαρο. Υπάρχει σύμπλευση. Η φαγωμάρα τους μπορεί να είναι στο πώς, ότι ο ένας μπορεί να αξιοποιήσει έτσι το επενδυτικό τάδε ταμείο και ο άλλος θα το αξιοποιήσει αλλιώς. Αλλά η ουσία είναι το ίδιο, ότι τα βρίσκουν για τον ίδιο λόγο. Και να μην επαναλάβω, ο λόγος είναι τα κέρδη κάθε φορά των εργοδοτών.
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε, και επειδή είμαστε και το ΣΕΤΥΠ αυτή τη στιγμή, ένα κλαδικό συνδικάτο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και στο μυαλό μας την κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν πολλές δυνάμεις που δεν το έχουν έτσι. Το τι ρόλο παίζει ένα ψηφιακό σωματείο και τι ρόλο παίζει ένα κλαδικό συνδικάτο. Γιατί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί το συνδικάτο μας δώσε τυπή 14 χρόνια ζωής και δράσης. Έτσι, ζωή να έχουμε, είμαστε δυνατό σωματείο και έχουμε καιρό στην πλάτη μας. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα λέγανε τι να το κάνουμε, δεν την κάνουμε η κλαδική οργάνωση. Θα φτιάξουμε ένα ψηφιακό σωματείο σε κάθε χώρο και αυτό θέλουμε. Μα δεν είπε κανείς ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει ένα ψηφιακό σωματείο και το ΣΕΤΥΠ πρωτοστατεί δυνάμεις ΣΕΤΥΠ να δημιουργηθούν ψηφιακά σωματεία. Έχουμε τόσα δημιουργήσει. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει τη δημιουργία του σωματείου της Ιβάλιου. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καθοριστικό να υπάρχει ένα κρατικό συνδικάτο για να μπορέσει να φέρνει την πείρα συνολικά στο κλάδο, να μπορέσει να εξειδικεύει σε κάθε χώρο.
Να μην βλέπουμε το σπιτάκι μας μόνο.
Να μπορείς να αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, της WIN, της Vodafone, δεν είναι επειδή είναι στις διαφορετικές επιχειρήσεις αντίπαλοι. Οι τηλεφωνάδες, η τεχνική πεδίου, αυτοί που δουλεύουν σε δουλειά οποιοδήποτε γραφείου, οι πληροφορικάροι, είναι όλοι στο ίδιο κλάδο, έχουν τα ίδια ακριβώς συμφέροντα. Τα οποία είναι διαμέτρου αντίθετα με τις εργοδοσίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνουμε. Και το ζήτημα, όπως λέγαμε και πριν, δεν είναι ζήτημα των προσώπων. Και αυτό δεν πάει μόνο το ζήτημα των προσώπων του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά πάει και σε εμάς. Το συνδικάτο μας αυτή τη στιγμή το ΣΕΤΥΠ δεν έχει μια ταξικό προσανατολισμό και ταξική κατεύθυνση, επειδή ο πρόεδρος μας, ο Λέκος Περάκης, είναι μάγκας. Εγώ σου λέω ότι είναι μάγκας. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα είναι οι πολιτικοί οι οποίοι εκφράζουν οι ταξικές δυνάμεις. Οι πολιτικοί οι οποίοι εκφράζουν οι δυνάμεις που συμφέρονται στο ΠΑΜΕ. Αν αύριο ο γραμματέας σωματείου γίνει πρόεδρος ή ο πρόεδρος γραμματέας οτιδήποτε άλλο, δεν θα αλλάξει αυτό. Αυτό πρέπει να έχουμε και εμείς ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Ότι είναι η πολιτική η οποία εκφράζεται, οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που συμφέρονται στο ΠΑΜΕ πρωτοστατούν σε τέτοιες δράσεις και τέτοιες ενέργειες και πρέπει όλοι οι συνάδελφοι, που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που πρέπει να γραφτούν στο συνδικάτο και να έρθουν και στη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχουν και στις εκλογές μας για να δυναμώσουν το σωματείο, να δώσουν και την ίδια την κατεύθυνση, με τη ίδια τη στάση, με την κουβέντα που θα γίνει στη Γενική Συνέλευση.
Και θα παλέψουμε για να κλείσουμε με το πλαίσιο που εμείς θέλουμε και αφορά όλους τους συναδέλφους. Δεν είναι ότι εμείς μόνο το θέλουμε, αλλά αφορά όλους τους συναδέλφους. Αυτός ο νόμος, Χατζηδάκη, να μείνει στα χαρτιά. Είναι μάχη που μας αφορά όλους και μας αφορά γιατί αφορά τη ζωή μας. Δεν αφορά ούτε ένα κομμάτι της ζωής, ούτε ένα μέρος, ούτε κάποιον άλλον έξω από εμάς. Αφορά μας τους ίδιους.
Και επειδή όμως, Χατζηδάκη, δεν είναι ότι άμα δεν εφαρμοστεί ο προηγούμενος είναι καλύτερος. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έτσι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που δίνει το σωματείο, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Παλεύουμε στο να υπάρχει ένα πραγματικό 8ωρο, γιατί ειδικά στους πληροφορικάριους τώρα τα ξέρει και καλύτερα, δεν υπάρχει 8ωρο. Και το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει να υπάρχει 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο.
Γιατί υπάρχουν δυνατότητες στην εποχή μας, συνάδελφοι.
Παλεύουμε λοιπόν για να υπάρχουν όροι δουλειάς με βάση και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία μας, να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να υπάρχουν γιατροί εργασίας, να μπορέσουν να υπάρχουν τα μέτρα ασφάλειας και μπροστά στην πανδημία, αλλά και συνολικότερα μιλάμε τώρα. Να μην υπάρχει κυριακάτικη αργία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα, να μπορέσει να υπάρχει όντως κυριακάτικη αργία.
Να την υπερασπιστούμε, να την κατοχυρώσουμε, να την διεκδικήσουμε. Είναι αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, την έχουμε ανάγκη για μας και για τους ανθρώπους μας.
Τηλεργασία, πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντική πλευρά η τηλεργασία, το πώς πρέπει να παλέψουμε να μπει εμπόδιο σε κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Να μπορέσουμε να είμαστε όλοι οι συνάδελφοι μαζί, να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε μέσα στο χώρο δουλειά και να μπορέσουμε να έχουμε το πλάι των άλλων και το σωματείο φυσικά πάνω από όλους μας.
Πραγματικά παλεύουμε για τη συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής, ώστε εμείς οι εργαζόμενοι να γίνουμε κυρίαρχοι στον πλούτο που παράγουμε, κόντρα στο κεφάλι, στις κυβερνήσεις του και εννοείται και κόντρα στους διεθνείς υπεριαλιστικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Που αναφέραμε, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να πούμε και παραπάνω, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είναι και υπογραφή συμφωνίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ για τις βάσεις. Θα κάνουμε αναφορά και σε επόμενη εκπομπή. Συνάδελφοι, δίνουμε το παρόν την Κυριακή, 10:30, στην Οικολογοπολιτιστική Συνέλευση εδώ του Συνδικάτου.
10 η ώρα, ραντεβού, έτσι.
10 η ώρα προσέλευση, ακριβώς. Δυναμώνουμε, ισχυροποιούμε το σωματείο μας. Από αυτό θα δώσουμε την απάντησή μας. Αυτό θα παλέψουμε το επόμενο διάστημα. Κόντρα στη συνδικαλιστική δίωξη που επιδιώκει κυβέρνηση και εργοδοσία. Εμείς έτσι θα απαντήσουμε συλλογικά. Νομίζω έχουμε βάλει ένα συνολικό πλαίσιο σφύρο για να έρθουν οι συνάδελφοι και να πούν πάνω σε αυτά πραγματικά τι τους προβληματίζει και πώς θα συνεχίσουμε τη δράση.
Μια κατεύθυνση για σκέψη, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε μια υγιή συζήτηση με προβληματισμούς στην Γενική Συνέλευση που θα έχει γλωμπολιστικό χαρακτήρα την Κυριακή να γίνει μια πραγματική συζήτηση στους συναδέλφους και να δούμε και την κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει το συνδικάτο μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να αποφασίσουμε πώς θα γίνουν οι εκλογές, να δώσουμε δύναμη σε ένα δυνατό αγωνιστικό διοικητικό συμβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα και εμείς πλάι σε αυτό να συνεχίσουμε τη μάχη.
Ακριβώς. Συνάδελφοι, τώρα νομίζω έτσι μιλήσαμε αρκετή ώρα, αλλά άξιζε να τα πούμε όσο μπορούσαμε και εμείς πιο σύντομα και πιο αναλυτικά. και σύντομα και αναλυτικά, γιατί δυστυχώς ήταν πιο περιορισμένος ο χρόνος μας εκτάκτως σήμερα, λόγω των καιρικών συνθήκων.
Να δούμε πώς θα φύγουμε τώρα,
Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα νοικιάσουμε μια γόνδολα, που έλεγε πριν και μια φίλη μας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να δώσουμε το ραντεβού μας την Κυριακή. Θα είμαστε εκεί.
Η Ελένα θα είναι 9:30, ελάτε την ορίσατε.
Όλο κλακίτες. Λοιπόν, οπότε συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε.
Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, να ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη και φυσικά την Κυριακή στην Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας. Από εμάς, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.